Kādā no Rīgas centrāltirgus paviljoniem atrodos pie vairākus metrus gara skatloga. Tajā akurāti ir sarindoti dažādi bezrecepšu medikamenti, piemēram sirdzāles, aktivētā ogle, smēris, eļļas, tējas un sūkājamās tabletes pret klepu. Uz vairumā iepakojumu teksts ir krievu valodā, kas liecina, ka tās visdrīzāk ir ražotas Krievijā, Baltkrievijā vai Ukrainā. Uz dažiem medikamentiem ir attēlots arī Krievijas karogs. Centrāltirgū tādas bodes ir vismaz piecās vietās. Stāvot pie tām, novēroju, ka cilvēki tajās ik pa laikam iegriežas un nesteidzīgi izvēlas kādu medikamentu. Tā kā liela daļa zāļu ir ražotas valstīs, pret kurām Ukrainas kara dēļ ir piemērotas bargas sankcijas, nav skaidrības, kā turpmāk būs ar piegādēm. Lai uzsāktu sarunu ar pārdevējiem, nopērku aktivēto ogli.
Kur tāds ražots?
Ukraina.
Kā tagad vispār ir ar Krievijas produkciju?
Pagaidām, kas ir noliktāvā, laipni lūdzam. Kas tālāk būs, mēs to nezinām.
Bet cilvēki pērk vairāk?
Cilvēki parasti pērk to, ko viņam vajag veselībai.
Bet nav tādas ažiotādas, jā?
Nu, ir drusciņi. Ir drusciņi, jā.
A, ko sāk vairāk pirkt?
Nu, nopērciet vēl 10, o tā arī pērk. Jums vajag oglē, vajag divas. Cilvēki pērk 10 apmēram.
Arī kādā citā tirdzniecības vietā pārdevēja atklāja, ka sabiedrībā ažiotāža ir parādījusies, un cilvēki sāk pirkt vairāk medikamentu. Rūpīgi apskatot piedāvāto sortimentu, nevar pateikt, ka zāļu trūktu, jo te visi plaukti ir noklāti, taču darbinieki par zāļu pietiekamību atbild, ka ir grūti pateikt. Savukārt, kādā citā bodē pārdevēja nekādu pastiprinātu interesi neesot novērojusi.
Tas Krievija, tur viņam ir tāda.
Bet nav tā Latvija?
Nē, Latvija tas nav. Tur vajag lasīt un skatīties, kur jau.
Pie jums tad visi mierīgi, vispār vecam?
Jā, jā.
A, ko vispār tad cilvēki pērk tagad vairāk?
Visu pērk jau. Kam ko vajag?
Tā nav, nevar pateikt kaut konkrēti vairāk.
Nē.
Aptaujājot vairākus cilvēkus centrāltirgu un citviet Rīgā, tā arī nesastapu nevienu, kas atbildētu, ka Ukrainā notiekošā kara dēļ pastiprināti sācis pirkt Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas bezrecepšu medikamentus. Lūk, dažas no atbildēm.
Esmu pret to, ka cilvēki izpērk medikamentus. Nav tādas nepieciešamības, nevajag radīt paniku un nav iemesls to darīt.
Noteikti nē. Mēs nezinām, ko mēs iepērkam šajā laikā. Cilvēkam psiholoģiski iedarbos vajag vairāk, bet otras puses mēs nedrīkstam mēs pirkt. Es pavēlu neuzticības un tev man medicīnas iesāde tādā apliekā, es aizēju, bet kaut kas nesatbildīgu, ja? Kas nesatur kaut kur.
Es šķērstu tā glupā. Ja bet tā ko viņi dēlo.
Es uzskatu, ka tas ir muļķīgi. Es tā nedarītu. Zāļu visiem pietiks. Domāju, ka tā ir nepareiza cilvēku rīcība.
Arī stāvot pie medikamentu tirdzniecības vietām, pastiprināta interese par zālēm nav novērota. Savukārt, kādā no bodēm, kur vairums produkcijas ir no Krievijas, bija pievesta kārtējā krava. Tāpēc darbiniece nolēma cilvēkus uz kādu laiku vairs neapkalpot. Viktors Demidovs, Latvijas radio.